Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā paredz, ka reizi gadā tiks veikta datu analīze. Un konstatējot, ka konkrētu B sarakstā iekļūto zāļu un medicīnisko ierīču pārdošanas apjoms pārsniedz 10% no iepriekšējā gada attiecīgā rādītāja, informēs zāļu ražotāju par nepieciešamību sekt visu summu virš šiem 10%. Industrijas pārstāvi gan pret iecere asi iebilst. Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uzskata, ka ministrijas virzītie grozījumi ir prettiesiski. Turpina asociācijas pārstāves Signe Vēviņa.
Pamata baža ir par to, ka 45 prim grozījumu formulējums šobrīd ir, mēs teiktu, mazliet risks, ka tas ir prettiesisks, un kā jau es iepriekšējā reizē uzsvēru, tas ir nevienlīdzīgs attiecībā pret visiem šajā ķēdē iesaistītajiem komersantiem. Vienam komersantam liek maksāt par pārējiem diviem komersantiem. Tas ir pamats, ka mēs uzskatām, ka piedāvātā redakcija nekādā gadījumā nav uzskatām par tiesisku.
Savukārt Veselības ministrijas valsts sekretārs Rināls Muciņš uzsver, ka diskusija pamatā ir jautājums par naudu, jo šīs izmaiņas ir vērtējamas kā drošības spilvens situācijā, ja ar valsts budžeta līdzekļiem nebūtu iespējams sekt izveidojušos deficītu.
Skaidrs, ka tas ir jautājums par naudu. Mēs no Veselības ministrijas puses labprāt apmaksātu visus medikamentus visiem. Vienīgais ierobežojums ir valsts budžets, kas man kā likums ir noteikts, kurā man ir jāiekļaujas, un jūs jau zināt, Veselības ministrija regulāri nāk ar papildus pieprasījumiem. Skaidrs, ka viens no veidiem ir panākt arī zinām, cenu līdzdalību pie apjoma. Valsts šobrīd vairāk nekā pusi nopērk no tiem medikamentiem, kas ir tirgu. Mēs gribam arī, lai šie medikamenti būtu lētāki, līdz ar to pieejamāk pacientiem. Pie tam pirmos 10% mēs uzņemamies, valsts uzņemās sevi. Runa ir par pieaugumu virs 10%, jebkurā biznesā šāda veida pieaugumi tomēr ir plānojami.
Iepriekš tika plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2016. Gadā. Tomēr zāļu ražotāji uzskata, ka jāizstrādā alternatīvs risinājums, kura sagatavošanai būs nepieciešams aptuveni pusgads. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.